habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha februari waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah warbixinno iyo weliba falanqayno ku saabsan caleemasaar ka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho.
waxaan si toosa uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xallin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee noogu daran 4 sano ay soo socdo. dowladdeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qaabkii xafladda caleemasaarka ah ay u dhacday iyo khudbadihii halkaasi laga jeediyey.
meesha madax badan baa ka hadashay, laakiin waxa ugu muhiimsanaa dadkii martida ahaa ee noo yimid saddexda dale aan dariska nahay, Jabuuti iyo Kenya iyo Ethoobiya, oo saddexdooduba madaxdoodu ay yimaadeen halkaasna ay ka sheegeen in ay soo dhaweynayaan sida dimuqraadiyadda leh ee Soomaalida isu dooratay xukunkana ugu kala wareegtay dhaqankaasoo ah dhaqan aan hadda Afrika aad loogu aqoon.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin cusub oo hay-adda xasaradaha caalamka ka faalloota ee ICJ ay diyaarisay amaba ay soo saartay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka aasaasiga ah ee dalka ka jira, waxaana uu sheegay in caqabadaha horyaalla waddankan ay ka mid tahay kuwa amniga, dhibaatooyinka abaaraha, dib u heshiisiinta, xoojinta sarreynta sharciga iyo weliba kobcinta dhaqaalaha. madaxweyne ayaa sheegay in marka la eego itaaldarrada dowladda iyo caqabadaha taagan daraadood ay yar tahay waxa ay dowladdu ay qaban karto, waxaase uu sheegay inuusan dadaal kala hadhi doonin. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono sharaftii ummadda Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay joojiyaan madaxweynaha ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay joojiyaan dagaalada islamarkaana ay ku soo biiraan walaalahooda Soomaaliyeed. waxa uu uga digay inaysan ka horumarin karin rabitaanka 12 milyan oo shacabka Soomaaliyeed ah sida uu hadalka u dhigay. dhinaca arrimaha dibadda, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in siyaasadda dowladda ay hagi doonto istixraac iyo weliba iskaashi, waxaana uu sheegay inaysan Soomaaliya faragelin doonin ta waddamada kale. waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay filayso tallaabadaasi oo kale. faahfaahin xaaladda caleemasaarka sidoo kale waxaad maqli doontaan goor dhow.
dowladda Ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqday xirmo cusub oo taageero ah oo la siin doono dalalka Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed oo ah laba dal oo wajahaya abaaro islamarkaana qarka u saaran macluul. waxaa taageeradan ku dhawaaqay xogayaha horumarinta caalamiga ah Brity Battle. UK ayaa 100 milyan oo giniga baunka ee lacagtooda ah siin doonta Soomaaliya, halka 100 kalena oo gini oo ay siin doonaan dalka Suudaanta Koonfureed. lacagtan waxaa guud ahaan ay u dhigantaa 200 milyan oo dollarka Mareykanka oo labada dal loogu talagalay 2017-2018. war saxaafadeed ka soo baxay Brity Battle ayaa lagu sheegay in abaaraha iyo dagaalada ka jira dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay ay qoysas badan qarka u saareen macluul. dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ka badan 6 milyan oo qof aysan haysan cunno ku filan, iyada oo 360,000 oo caruur ahna ay nafaqo darro hayso. waxay sheegtay inay jiraan astaamo muujinaya in Soomaaliya ay wajahaysa macluul la mid ah ama ka xun midii dhacday 2011. lacagtan cusub ee Soomaaliya loogu deeqay ayaa la sheegay in cunno degdeg ah lagu lagu gaarsiin doono 1,000,000 oo qof isla markaana taageero nafaqo oo nolol badbaadin ah lagu siin doono 600 oo kun oo caruur ah iyo haween uur leh.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka ayaa ballaarinaya dardargelinta mustaafurinta dad malaayiin gaaraya, iyagoo wax ka bedelay sharciyada ku aadan arrimahaasi. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub 3 shalay. Sharciyadii hore ee ku aadanaa mustaafurinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ayaa diiradda saari jiray dadka gala dembiyada waaweyn weliba soo noqnoqda, balse nidaamkan cusub ayaa mustaafurinta ku daray qof kasta oo dalkan sharci darro ku jooga isla markaana gala dembi hadduu doono aadba ha u yaraado, sida tukaan wax laga xado ama shakigelidda dembiyeed ee lagu eedeeyo ruux si sharci dalaa dalka ku jooga. Sharcigan oo amraya in ay shaqaalaha wasaaraddu ay hore ka dhaqangeliyaan ayaa si faahfaahsan u faraya howlwadeennada in ay daacadnimo ugu dhaqmaan. Sharcigan looga saaraya dalka Mareykanka dadka sharci darrada ku jooga. Xogayaha wasaaradda amniga qaranka John Kelly ayaa sida oo kale sheegaya in hay-addu ay qorsheynayso inay shaqaalayso kumanaan wakiilada fulinta ah oo loo xilsaaro mas-uuliyiinta deegaanka inay u dhaqmaan sida saraakiisha laanta socdaalka.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu diiradda saari doono amniga, dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo gacan qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. khudbad uu ka jeediyey caleen masaarkiisa ayuu ku sheegay in xaaladda ciidanka soomaaliya awgeed iyo tabardarrada waddanka ka jirta ay dowladdu qaban karto wax aad u yar, hase yeeshee waxa uu sheegay inuu soo celin doono sharafta soomaalida, waxauna ugu baaqay dadku inay iskaashi dhow la sameeyaan dowladda. warbixintan waxaa goobta caleemasaarka goor dhow nooga soo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle.
caleemasaarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ka soo qayb galay wakiilo ka socda 120 waddan, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweyneyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta, madaxweynaha jabuuti ismaaciil umar geelle, wakiillo iyo diblomaasiyiin kale lagu casuumay. ugu horreyntii munaasabadda caleemasaarka waxaa ka hadlay wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador michael kitin, isagoo xusay inay jiraan howlo adag oo xilligan hor yaalla madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
Taking on the hard challenges of strengthening the Somali national security forces to represent
tani waxay la macno tahay inaad dusha u dhigato howlo adag oo ay ka mid tahay xoojinta iyo tayinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay u matalaan una daafacaan dadka soomaaliyeed. waxay tani la macno noqonaysaa xalinta colaadaha bulshada ka dhex jira ee muddada dheer socday iyo qorshe dhammaystiran oo lagaga hortago xagjirnimada iyo in dib loo eego dastuurka soomaaliya, dib u habeyna lagu sameeyo ilaha dhaqaalaha iyo dakhliga oo si siman oo habaysan loo wadaago. waxay la macno tahay tani in dhammaan magaalooyinka dalka la gaarsiiyo adeegyada dowladda.
u qaybsamaha midowda yurub ee bariga afrika ambasador elkus andros oo ka hadla caleemasaarka madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa hoosta ka xariiqay culaysada xilligan hor yaalla madaxweynuhu inay ka mid tahay abaaraha dadku xilligana u dhimanayaan meelaha qaar.
Today also your country is haunted by what could happen because of the climate. A drought stalks this whole region.
maanta waddankan waxaa laga arkaya waxa ay keenayso isbeddelka cimiladu. abaaro ayaa guud ahaan gobolka saameeyey, taasoo keentay macluul sababtay meelaha qaar dhimasho. idinka ka hoggaamiyeyaal ahaan waxaan idinka rabnaa sidii aan u wada shaqayn lahayn isla markaana aan rajo u abuuri lahayn innagoo meesha ka saarayna cabsida laga qabo baahida.
ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya xaalemarya madasaliin ayaa hoosta ka xariiqay in dadka soomaalidu ay sameeyeen go-aan taariikhi ah siina socon doonto iskaashiga labada dowladood iyo awoosiinta soomaaliya.
The people of Somalia have made history and set a great example to countries in conflict and countries emerging out of conflict.
dadka soomaaliyeed waxa ay sameeyeen taariikh, waxaana ay tusaale wanaagsan u dhigeen waddamada ay colaaduhu ka jiraan iyo kuwa ka soo baxaya colaadaha ee guud ahaan qaaradda. waxay taasi caddayn muuqata u tahay in qof aan soomaali ahayn uunan go-aan ka gaari karin mustaqbalka soomaaliya iyada mooyaane. waxaan doonayaa inaan u hambalyeeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo guushiisa uu ka gaaray doorashada madaxweynaha, mudane madaxweyne waxa ay dadka soomaaliyeed ku siiyeen kalsoonidooda oo buuxda si aan kala hadlahayn, si aad ugu hoggaamiso ammaan iyo xasilooni, horumar iyo weliba barwaaqo. anigoo munaasibaddan uga faa'iidaysanaya waxay dowladda iyo shacbiga etoobiya iyo aniga laftayda aan xaqiijinayaa in aanu sii wadi doono taageerada aanu idinla garab taagannahay dadaalka aad u gelaysid nabad ku soo dabaalidda dalka soomaaliya iyo dhismaha qaranka.
madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlay calan masaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxay xiriir wanaagsan dowladdu si dhow ula shaqeyn doonto dowladda cusub ee Soomaaliya hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
to the people of this brotherly country for the successful conduct of your elections you have made our region the continent of Africa
dadka aanu walaalahanahay ee Soomaaliya buusha doorashadiina waxay gobolkan iyo guud ahaan Afrika iyo caalamka jecel awood isku wareejinta nabadda iyo dimuqraadiyadda ku dhisan ayna siisay niyad samaan aanu ku faano maanta waxaan idin xaqiijinayaa sida ay maamulkayga uga go'an tahay in ay sii wadaan xiriirka labada dal iyo labada shacab
madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Umar Geela ayaa sheegay in dadka Soomaalidu ay si gaar ah u soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo ugu yeeray waxa gaarka ka filayaan inuu qabto 4 sano xilka u hayo
madaxweynaha cusub waxa aan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed maanta wuxuu kugu soo dhaweeyay si gaar ah ayuu kugu soo dhaweeyay waxba u deeg waxba nooga moqday de waxas yaani kalgacalka iyo soo dhaweynta gaarka ee magaalo walba dalka gudihiisa iyo dabadeba aan ka maqleyno waxa ay u farayaan baa jira adiguna message-ka inaad fahamtay baan yar rajaynayna hawsha ay ku dirayaana in aad Ilaahay la kaashato in aad sidii lagugu yaqaanay aad niyad sami iyo tawaaduc intaba aad muujiso inaad tusto kalsoonida ay ku siiyeen inaad u qalanto
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garbataagnaayeen madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Sharif Sheekh Axmed ayaa markala ku celiyay taageerada uga baahan shacabka Soomaalidu inay garab istaagaan dowladdiisa 4 sano soo socoto
waxaan si toos ah uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xalin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah ee noogu daran 4 sano ay soo socoto kuwaasi haddii aan wax qabanno kuwa kalena dowladaha naga dambeeya ayaa dhameystir doona insha Allah laakiin dowladeenna halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo cizadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo ka hadlay calan masaarkiisa maanta wuxuu ugu yeeray kooxda Al-Shabaab inay hubka dhigaan kuna soo biiraan dowladda Soomaaliya
waxaan diyaar idin la nahay inaan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino waxay u baahan yihiin ay ku shaqeystaan iyo nolol kuwa u shaqeeya Al-Qaacida iyo ISIS iyo ummado kale oo dalkan aan doonin inay istaagto waxaan idin sheegaynaa waqtigii waa dhamaaday ummadda Soomaaliyeed ee qaybsanaayeen fursad yaad haysataan ku soo biira Soomaaliya horumarkeeda ku soo biira walaalihiin wixii aad sameyseen waalidiin khalday diyaar waxaan idin la nahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno hadii aad ogolaan weydaan hadda 12 milyan oo Soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortagi kartaa
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
Haddaba dhageystayaal sida aad maqleysiin waxa iyaguna goobta ka hadlay madaxda gobolka iyo kuwa caalamka ka socday madaxweynaha Soomaaliya ayaa si gaar ah uga hadlay inuu dib u dhisi doono tayada ciidamada isla markaana uu bixin doono mushaarkooga waxa uu sheegay oo kale madaxweynuhu in uu ku socon doono siyaasad arrimaha dibadeed oo ku saleysan is-ixtiraam iyo iskaashi Jamaal Axmed Cismaan oo ayaa khudbada madaxda caalamka iyo weliba tan madaxweynaha ka wareystay Cabdiraxmaan Caynto oo ah wasiirka qorsheynta ee dowladda xafiiska ka degaysa isla markaana haatan ahaa madaxa qabanqaabada munaasabadda caalamka sarka
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waxa meesha madax badan baa ka hadashay laakiin waxa ugu muhiimsanaa dadkii martida ahaa ee noo yimid saddexda dal ee aan dariska nahay Djibouti iyo Kenya iyo Ethiopia oo saddexdooduba madaxdoodu ay yimaadeen halkaasna ay ka sheegeen in ay soo dhaweynayaan sida dimuqraadiyadda leh ee Soomaalida isu dooratay xukunkana ugu kala wareegtay dhaqankaas oo ah dhaqan aan hadda Afrika aad loogu aqoon iyo inay diyaar u yihiin dowladahoodu inay dowladda cusub ee madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo dhisi doono inay la shaqeyn doonaan sidii ay dowladii horeba ula shaqeyn jireen dabcan waxaa kaloo joogay meesha 420 wafdi ka badan oo ayaa joogay safiirro iyo wasiirro dalal carabeed iyo maaragtay iyo dalal kale oo ka yimid oo dhamaantood halkaas ka wada hadlay muujiyeyna taageerada ay u hayaan madaxweynaha cusub ee la doortay inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan.
Waa tahay, waxaa jirta in dadku ay si aad ah u daneynayeen hadallada ay jeedin doonaan madaxda dalalka la deriska ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ciidamada ka jooga Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya, sida aad adiguna sheegtay dhammaantood halka hadallo ay ka jeedeen dowladda ayayna sheegeen inay taageeri doonaan si lamida dowladihii hore. Dhinaca madaxweynaha Soomaaliya, hadalladiisa isaguna khudbad uu jeeday waxaa ku jirtay in ay doonayaan in ay daris wanaag kula dhaqmaan dalalka la deriska ee Soomaaliya, oo ay ixtiraamayaan dalalkaasi si lamidana iyagu ay ka rajeynayaan in la ixtiraamo oo loo madax banaaneeyo arrimaha Soomaaliya dhexdeeda. Arrimahaasi bal sida loo arkay iyo khudbaddaasi hadalka madaxweynaha uu meesha ka jeediyey?
dabcan madaxweynuhu khudbaddiisa waa dheereyd, laakiin markuu ka hadlayay calaaqaadka dibadda ee Soomaaliya ee isagu damacsan yahay inuu dalka ku hogaamiyo, wuxuu sheegay in laba mabda ay asaas u yihiin. Midna uu yahay iskaashi, midka labaadna uu yahay ixtiraam. Iskaashigana wuxuu ku sheegay inuu yahay mid ganacsi uu saldhig u yahay, dabcan meelo kalena la iska kaashan karo. Midka ixtiraamkana wuxuu ku sheegay inuu damacsan yahay in dalalka dariska ah iyo kuwa kale uu ku ixtiraamo arrimahooda gudaha uusan faragelin, iyagana uu ka filayo intaas in lamid ah diblomaasiyadda iyo shuruucda caalamiga ah sida ay qabaan inay saas yihiin.
waa tahay. Dhinaca mar uu soo hadal qaaday kaalinta ciidamada nabadilaalinta ee midooda Afrika ee Soomaaliya, aad buu ammaanay howlgallada ay Soomaaliya ka hayeen muddooyinka ay joogeen, si lamidana wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey in uu sameeyo ciidamo awood u yeeshaa ciidanka hawsha hadda ay hayaan ciidamada ajaanibta ahi inay iyagu la wareegaan. Hadalka dalalka la deriska ee Soomaaliyan oo ciidamo fara badan ay ka joogaan oo khudbaduna ay dhegeysanayeen, marka sida ay arrinkaasi usoo dhoweeyeen, maadaama dhowr jeer ay laf ahaantooda sheegeen inay doonayaan in Soomaaliya awoodda ciidamada ay ciidamo kale oo Soomaalida ku wareejiyaan, marka dadaalkaas iyo hadalka iyo dilada ee madaxweynuhu sida ay u arkeen?
Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in ciidanka AMISOM ay 10 sano u dhammaanayso bishan soo socota ee March, wuxuuna sheegay in intaas ay hiil iyo hoo naf iyo maalba u hurayeen inay dowladda Soomaaliya ka caawiyaan in ciidamadeedii ay dib u dhisato oo lugahooda isku taagaan oo iyagu amniga marka ay la wareegaan. Arrintaasuna aysan suuroobin, haddana isaga ay u noqon doonto ahamiyadaha koobaad ee uu ka shaqeyn doono inay tahay in hadafkii looba keenay AMISOM ma ahayn inay dalka ciidan u noqdaan, laakiin waxay ahayd intuu ciidan isku filan ka yeelanayo inay gaarsiiyaan, in hadafkaas marka isaga uu hadda ahamiyad koobaad siin doono, AMISOMna isku dayi doono sidii loogu talagalayba in markii ay waajibkooda gutaan ay dalalkoodii markaas ku laabtaan. Wuuna uga mahad celiyey dabcan muddadaas dheer oo 10 sano ah waxa ay Soomaaliya u hureen oo naf iyo maalba isugu jira.
Dabcan Al-Shabaab keliya dhibaatooyin kama geysanin gudaha Soomaaliya, dalalka la deriska qaarkood dhibaatooyin ay ka geysteen. Madaxweynuhuna hadalladiisii waxaa ka mid ahaa oo in ay dhibaatooyinka daayaan oo ay nabadu qaataan haddii kalena aysan iska dhicin karin hadal la mid ah 12 milyan oo shacabka Soomaalida uula jeedo, oo sida muuqatana taageerada shacabka ay u fidinayaan hoggaankiisa uu kaga faa'iidaysan karayo. Arrimahaasi marka la fiiriyo, sidee aad u aragtaa in madaxweynuhu uu kaga faa'iidaysan karo isagoo taageeradaasi ka faa'iidaysanaya in awoodda Al-Shabaab la wiiqi karo dowladda Soomaaliyeedna awood u yeelan karto 4 sano ee soo socota in waddankooda la hanato?
Dabcan madaxweyne Farmaajo waaba sheegay oo wuxuu yiri Al-Shabaab qarax iyo weeraro kuma baqdin gelin karaan ummadda Soomaaliyeed. Wuxuuna sheegay in dhalinyarada la marin habaabiyana baaq uu ujeediyey inay kasoo laabtaan runtii marin habaabintaas, isagana inuu si weyn uga shaqeyn doono saboolnimada iyo fursad la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ku habsatay oo qeyb weyn sabab u ah in badan oo kamid a la marin habaabin karo markii ay noqdeen kuwa aan waxba mashquul ku ahayn. Dhanka kalena dabcan wuxuu sheegay in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeedu ay diyaar u yihiin una noqon doonaan inay iska caabiyaan kuwa bannaystay dhiigooda oo maalin walba oo ay ugu dambeysa 2 maalmood ka hor 30 qof ka badan oo rayid ah ku dilay meel suuq oo ay ku ganacsanayeen inay ahayd tilmaantii ugu dambeysa oo muujinaysa in arxandarro iyo bahalnimo intaas la-eg ay ku kacaan kooxahaas, iyagoo haddana weliba sheeganaya inay maogtahay dal Soomaaliyeed ama ummad Soomaaliyeed hawshiisa ama ku jiraan, iyagoo sheeganaya marka madaxweynuhu wuxuu sheegay in layska celin doono inta kale u baahan in lasoo xerogeliyo dhalinyaradana fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha kale u baahan yihiin in loo samayn doono.
Waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan caynte oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan magaalada Washington.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbaddii maanta uu ka jeediyey caleemasaarkiisa waxa uu ku sheegay inuu si gaara iskugu howli doono inuu dhammeeyo colaadda magaalada Galkacyo. dadweynaha magaalada ayaa horey u sheegay in doorashada madaxweynaha cusub ay saameyn wanaagsan ku yeelatay magaalada. warbixintan waxaa magaalada Galkacyo goor dhaweyd nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
doorashadii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee 8-dii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeelatay magaalada Galkacyo kadib markii dadka reer Galkacyo ay isugu soo baxeen dibadbaxyo ka kala dhacay. waqooyiga iyo koonfurta magaalada ayna rukumada u siibeen xayndaabyo ciid iyo dhagaxaan ahaa oo lagu kala xiray wadooyinka magaalada bartamaheeda dhexmara.
kala qodobka iyo isbirtiintiga iyo kala xilxirka ay maanta ku jirto inuu madaxweynuhu ka bixiyey ayaa runtii dadka reer Galkacyo
xafladii caleemasaarka ahayd ee maantay ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa madaxweyne Farmaajo uu si gaara ugu soo qaatay xaalka Galkacyo iyo isbeddelka ka dhacay doorashadiisii kadib, iyadoo ay adkaydiisu gudubka labada daan ee magaalada oo Galmudug iyo Puntland ay maamulaan. Ibraahim Cabdi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoonyahanada ee ku nool daanta waqooyi ee Galkacyo waxa uu sheegayaa in hoggaanka cusub ay ka rajaynayaan isbeddel magaalada Galkacyo gudaheeda ku yimaada.
wallaahi walaal, Soomaaliya oo dhan bay isbeddel u tahay, waji cusub u tahay. waxa weeye doorashadii madaxweynaha waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan Soomaaliya oo dhan, hase ahaatee khaasatan magaalada Galkacyo oo aan ku noolnahay. waxay noo ahayd horta doorashadii madaxweynuhu farxad, taasoo ay tahayna waxa weeye isdhexgalka arrimaha bulshada ama dhallinyarada. waxa weeye aad iyo aad iyo aad iyo aad baan waxa weeye ugu farxnay. waxa weeye haddaysan noo suuragalayso magaalada Galkacyo dhallinyaro ahaan, waxaan aad iyo aad u jeclaan lahay in waxa weeye siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Mudug dhinac walba nabadoonnada ay si fiicanna uga qayb qaataan lana hormariyo siday isu dhexgeli lahaayeen bulshada.
cabdiraxmaan macalin waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool darafka koonfureed ee Galkacyo. waxa uu qabaa in dibadbaxyadii Galkacyo ka dhacay 9-kii bishan ay ahay tallaabo aad u wanaagsan.
waxay in 9-kii bisha la isku furo magaalada Galkacyo sababta keenta waxay ahayd hami loo qabay madaxweynaha Soomaaliya inuu wax ka tari karo guud ahaanba Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Galkacyo oo dowladihii hore jiray iyo waxa weeye madaxdii hore jirtay intaba ay ilaa hadda markii ay saxan ka gelin. marka hami guud oo ah madaxweynuhu inuu yahay madaxweyne runtii qayb ka qaadan kara inuu soo jeesanayo inuu yahay ayay runtii dadka shacabka ahi deerad bay u qabeen madaxweynaha iyo waxa uu tari karo iyo taageero ay u qabeen. ayay waxaa dhacday inay isku furmo xamaasadii inay isku furanto magaalada Galkacyo.
magaalada Galkacyo oo ku kala xirantay dagaalkii bishii 10-aad ee sanadkii hore ka dhacay, kaasi oo u dhexeeyey maamulada gobolka ka arrimiya, haddana dadka reer Galkacyo ayaa mar qura tallaabay ciid iyo dhagaxaan waaweyn oo wadooyinka magaalada lagu kala xiray.
waxa weeye waa aad iyo aad waxa weeye horta saameyn ugu yeelatay arrimihii bulshada, isugudubkii magaalada labadeeda dhinac. hase ahaatee waxaa lagu qaadi karaa nabadda oo laga wada shaqeeyo boqolkiiba boqol, taasoo ay tahayna dadka waxgarataa iyo inta siyaasiyiinta aqoonyahanada si midnimo leh haddii ay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ayagoo dantooda eegaya, shacabka Galkacyo ayagoo dantooda eegaya, ay waxa weeye isugu raacaan qaabkii xal loogu heli lahaa ama nabadgelyada looga wada shaqeyn lahaa baa xal loogu heli karaa qaaditaanka waxa weeye kala go'naanta shacabka magaalada Galkacyo.
cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a Galkacyo.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. dhinaca kalena hay-adda ka faallowta xasaradaha caalamka International Crisis Group ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga hadlayso doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saameynta ay ku yeelan karto gobolka. warbixintan waxaa daba inoo soo akhriyay islamarkaana inoo soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere.
warbixinta ayaa qortay in doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay fursad siinayso waddamada caalamka ee Soomaaliya iskaashiga la yihiin fursadaasoo lagu horumarin karo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo ta gobolka Geeska Afrika. warbixinta ayaa qortay in rajada Soomaaliya oo xasilooni ayna sii waari karin haddii aan lala tacaalin dalalka gobolka ee saameynta leh, welwelsan kalsoonidunu ay ka maqan tahay sida Kenya iyo Itoobiya. guushii buurneyd ee uu farmaajo gaadhay 8 bisha waa mid wax loo dhigaa aanay jirin sida warbixintu qortay. iyada oo farxaddii ay dadka Soomaaliga ku hadlay geeska Afrika la butaaceen iyo dabaaldegii shicibkii askarta Muqdisho qiimeyn hagsan laga samayn karo, haddana in isbeddel weyni uu dhacay waa waxaan la qarin karin, ayay warbixintu sheegtay. si haddaba loo hubiyo in doorashadani ay waa cusub dadka u furto fursadda uu farmaajo haystana si wanaagsan looga faa'iidaysto, ayaa warbixintu sheegtay in loo baahan yahay xiriir diblomaasi oo dhinacyo badan leh ay dadka Soomaaliya iskaashiga ay leeyihiin ay kaalin ka geystaan isbeddel Soomaaliya gudaheeda ka dhaca iyo walwalka dowladaha gobolka oo la yareeyo. warbixinta ayaa qortay shirka la qorsheeyey inuu magaalada London ka dhaco bisha May uu yahay fursad arrintaasi wax lagaga qaban karo. maray warbixintu ka hadlaysa sumcadda madaxweyne farmaajo iyo taageerada baahsan ee uu helay ayaa waxay sheegtay in si wanaagsan looga faa'iidaysan karo. wadahadalladii nabadeed ee Soomaaliya ee looga gosha lahaa in lagu daweeyo boogihii ka dhashay dagaaladii sokeeye 1919-kii ayaa iyagu hakad galay sida warbixintu sheegtay, iyadoo hawsha kuwaad ee madaxweyne farmaajana ay noqonayso sidii dib loogu soo noolayn lahaa. guushii farmaajo ee doorashada ayaa warbixintu sheegtay inuu taageero ka helay mudanayaal da'yaryar oo qurbaha ka yimid iyo isagoo si weyn uga faa'iidaystay mawjada dareenka wadananimo iyo aragtida ay dad badani qabaan ee ah inuu yahay qofkii ku habboonaa inuu dhiso ciidan qaran oo xoog badan islamarkaasna dedejin kara in ciidanka AMISOM uu dalka ka baxo. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadku ay u arkaan inuu joojin karo faragelinta dalalka dariska islamarkaasna uu ilaalin karo sharaftii iyo xornimada xuduudaha ee Soomaaliya. warbixinta ayaa sidoo kale wax ka qortay in dadku ay wax weyn ka filayaan madaxweyne Farmaajo. warbixinta ayaa sheegtay in ilaa uu tallaabooyin degdega ka qaado waxyaabihii uu ballan qaaday sida dhisme ciidan amni hay-adihii dawliga ahaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo midaynta dalka ay taasi keeni karto in dadku ay si weyn uga hor yimaadaan. warbixinta ayaa qortay in hogaamiyaasha maamulada dalka ka jira oo qabiilo ku dhisan dalalka gobolka iyo kuwa gacanka carabtu ay caqabada ku noqon karaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. warbixinta ayaa qortay in wax ka qabashada danaha shisheeye ee tartanka ku wada jira iyo yaraynta musuqmaasuqa ay yihiin waxyaabaha ay tahay inuu bilowgaba wax ka qabto. warbixinta ayaa sheegtay in hal qodob uu taas wax kaga qaban karo ay tahay inuu rasmi ka dhigo guddigii anshaxa ee la sameeyey maalmo ka hor doorashadiisii. maray warbixintu wax ku qortay aaminaad la'aanta dalalka dariska ayaa waxay sheegtay in ballanqaadkii farmaajo ee ahaa inuu dib u qaabayn doono siyaasadda dibadda ee dalku ay noqon karto arrin dhib badan, isagoo markii ololaha ku jiray u muuqday waddani adag oo ka soo horjeeda faragelinta waddankiisa lagu hayo gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya. warbixinta ayaa qortay in loo baahan yahay in arrimahaasi uu si taxadar leh u abaaro. waxyaabaha ay warbixintu sheegtay inuu taxadar ka muujiyo ayaa ah maaraynta xiriirka dalka Masar oo Itoobiya isku maandhaafsan yihiin arrinta webiga Niil. maray warbixintu ka hadlaysa ciidamada AMISOM ayaa sheegtay in ka bixid degdeg ahi ay musiibo weyn ku noqonayso Soomaaliya iyo gobolkaba. warbixinta ayaa sheegtay in markii farmaajo uu ra-iisul wasaaraha ahaa ururka Al-Shabaab dhul weyn laga qabsaday laguna khasbay inuu magaalo madaxda ka baxo. warbixinta ayaa ugu dambeyn qortay in dowlad xasiloon oo farmaajo hoggaanka u hayo ay dadaal weyn ka geysan karto sidii laysugu xidhi lahaa ciidamada AMISOM iyo kuwa qaranka Soomaaliya si olole loogu qaado Al-Shabaab iyo kooxaha kale mintidka ah.
waa hagaaga wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi noo soo koobayey.
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Ingiriiska oo kaalmo lacageed siinaysa Soomaaliya iyo wadamada kale ee waa waddanka kale ee Suudaanta Koonfureed. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay kala shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka asaasiga ah ee dalka ka jira, waxaana uu sheegay in caqabadaha hor yaalla waddanka ay ka mid yihiin kuwa amniga, dhibaatooyinka abaaraha, dib u heshiisiinta, xoojinta sarreynta sharciga iyo kobcinta dhaqaalaha. madaxweynaha ayaa sheegay in marka la eego itaaldarrada dowladda iyo caqabadaha taagan dartooda yartahay waxa ay dowladdu qaban karto, waxaase uu sheegay inuusan dadaal kala hadhi doonin. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday inuu soo celin doono sharaftii ummadda Soomaaliyeed, waxaana ugu baqay Al-Shabaab inay joojiyaan dagaalada islamarkaana ay ku soo biiraan walaalahooda Soomaaliyeed.
booliska dalka Malaysia ayaa sheegay maanta arbacada inay doonayaan inay su'aalo weydiiyaan saddex qof oo u dhashay waqooyiga Kuuriya oo midkood uu yahay diblomaasi, iyadoo lala xiriirinayo dilkii qorshaysnaa ee toddobaadkii hore loo geystay Kim Jong Nam oo walaalo ay ahaayeen hogaamiyaha dalka Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un. Shir jaraa'id oo uu qabtay taliyaha ciidamada booliska Malaysia Khalid Abubakar ayuu sheegay in dadkan cusub ee ay tuhmayaan uu ku jiro nin lagu magacaabo Yong Kwan Song oo ahaa xogayihii labaad ee safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee Kuala Lumpur. Qofka labaad ayaa isna u shaqeynayay shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi Air Korea, iyo qof kale oo lagu magacaabo Ri Ji Yu oo aan faahfaahin laga bixin dheeri ah cidda uu yahay. Warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Dawladda Ingiriiska ayaa maanta ku dhawaaqday kaalmo cusub oo taageera oo la siinayo dalalka Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed oo ah laba dal oo wajahaya abaaro iyo macluul markaasi dhibaato badan keeni karta. UK ayaa 100 milyan oo gini siin doonta Soomaaliya, halka 100 milyan oo gini oo kalena ay siin doonta dalka Suudaanta Koonfureed. Lacagtan ayaa u dhiganta 200 iyo 100 milyan oo dollar. Dhinaca kalena xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya ayaa wali ka sii daraysa, waxaana madaxweynaha Soomaaliya uu maanta sheegay inuu la iman doono qorshe cad oo uu markaasi uga hortagayay in masiibo ay dhacdo. Warbixin ku saabsan xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen magaalada Baydhab waxaa nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Abaarta iyo biyo-la'aanta waxay saameyn baahsan ku yeelatay dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Kumanaan qoys ayaa deegaanadooda ka soo barakacay iyagoona soo maciinbiday meelo naq iyo biyo ay ka heli karaan, halka qaar kalena oo xoolihii ay ka leedeen noqday barakacyaal. Xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo waxaa ku jira kumanaan qoys oo barakac ah, kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo gaaray magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka soo barakacay oo aan kala sheekaystay dhibaatooyinka ay qabaan waxay ii sheegeen in xaalad adag oo dhanka nolosha ay haysato xilligan.
Magaalada Muslimiin Baydhabo kor leere iyaal may lahaa shan wiil meel ah iyo nay afar bilaa hoolahan dhagadaay loo ii irin ii geela dhagadaay loodi yoni irinki igeeli geeli awal ingroog loodi lamado neefa ingrooga irinki lamriyad iwaaba neediyo ingrooga ana nolol nolol leht harun gurugun o kan e nololung e leifadaan loodi o leti wali ingroogan wala hati geek dabadi o lakaaliya o ma wala hati hoolo naman laka tirsida ume e maddun riyad unu baagi unu hati dirsidaan nololung layo bii mahaysan baad mahaysan.
Barakacyaashu waxay kaloo ii sheegeen inaysan haysan shaqooyin ay nolol maalmeedka ku dibraan, sidaasi darteed ay sii adkaanaysa xaaladda noloshooda.
Anina Farxiye Abdiqaadir dhibaatay gabna tuman unaga gaba walaahna hasiya umarle aha aawkii mashaqayahay usiiba jiirhan ka tabni hadda meelun buurfuula tuula eraa la siin wadan in ley dadkan roogan ka jiididaan hay-ado samafalka gargaarka intiinin kaalmayan oo walnii taran oo magna baahinin dheer owlaado owka afyo wal malgelin hadda haddee alayn shaahishaleedii hankari wal una dhaqno hata mahaysana madun ininin gargaar oo si degdeg in hanin dheer owlaadiban oo dhammaadahayta jirgaanka kuma la gaday kunka hata mahaysana beesa hata mahaysan oo nagun hadda garabkay fuul wal ana aananka gada mahaysada oo ku waaw lee waa ka mbari.
Abaaraha hadda ka jira dalka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah abaaraha ugu adkaa ee dalka soo maray, waxaana jira farqi u dhexeeya marka la isbarbardhigo abaaraha Koonfurta Soomaaliya ku dhuftay sanadii 2011 iyo abaaraha xilligan ka jira dalka. Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxna ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa sharaxay farqiga
labada abaarood. Markii la isbarbardhigay waxaa muuqata in abaartan sanadkan hadda jirta ay ka daran tahay tii 2011. Sababtoo ah abaartan muddo hore ayay bilaabatay oo bisha hadda lasoo dhaafay January ayay kasoo bilaabatay ilaa bishan February, Maarto roobabkii ma soo dhawaa ilaa bisha April. Qodobka kale oo ku xiga waxa weeye xoolo badan iyo dad fara badan ayaa ku dhimanaya muddada yaraa roobabka la sugayna waa muddo dheer. Gargaarkiina wuu soo daahay, dadka aad ba uga dibdhacay gargaarka. Gargaaro yaryar baa dadka gaaraya oo meelo kala duwan dalka, markii abaartii hore gargaar aad u badan oo hal mar yimid oo isku soo xigxigay ayaa jiray, laakiin kan waxaad moodaa in dalka uu doorasho iyo ku jiray, dowladdu ay kala guur ay ku jirtay, hay-adihii wax bixinayay oo waxoogaa iska gaabis ahaa oo aana dowlada aada u fara badano sida tii hore ugu qeyb qaadanaya aysan hadda aada u muuqnin. Taa ayaa dadku waxay keentay in aada ay abaartu ugu adkaato oo meelo fara badanna wax lala gaari waayo.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed Soomaaliya, kana mid ah dadka ku howlan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo kusoo qulqulaya, ayaa sheegay in sanadkii 2011-kii abaarta dalka ka jirtay ay sabab u ahayd 2 xilli sanadeed oo aan dalagyo u soo bixin beeralayda, iyo abaaraha hadda jira oo ay sabab u tahay biyo la'aan baahsan oo dalka ka jira.
Walaa runtii isku mid maa, labada xaaladood waa kala bedesan yihiin. Markaas waxaa jirtay abaaro baahsan oo kuwada dhuftay deegaanadan koonfur galbeed hadda loo yaqaano, gaar ahaan gobolka Baayf, laga bilaabo degmada Baydhabo ilaa iyo degmada Dimasoo inta u dhexeysa. Dadka abaaraha runtii ay ku habsatay meelahaas ay ka yimaadeen tuulooyinka ku hareeraysa magaalada Baydhabo, runtii waxay ahayd abaar oo runtii dalaga aan bixin, oo runtiina dadka deegaanadaas degan ay fasalkaas beerteen sisin, oo runtiina sisintii qiimo badan ugu weyn weysay. 2 fasal isku xigi markay goosteen fasalkii 3-aad iyadoon wax masagal ama kalaraashina aysan godadkooda ku jirin ayaa abaartii maartay sanadkii 3-aad ku dhufatay. Taas waxay sababtay inay ku dhacdo maarta deegaanadaas. Teeda kale, deegaanada badankooda waxaa laga yaabaa biyihii inay ka dhammaadeen, laakiin inuu baadkii yaro yaalo, laakiin biyihii dhawarihiina ka dhammaadeen. Deegaanadii ku heerna ceelasha ceelal biyoodkii ama aadan kuu riiga ama kuu kala gacmaha lagu qodo.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka ka arriminaysay 25 sano ka hor, waxaa waddanka kusoo noqnoqday abaaro galaaftay nolosha dad iyo duunyo fara badan. Inta badan dadka Soomaaliyeed ayaa marka abaaro ay ka dhacaan gobollada dalka waxay sameeyaan isku-tashi iyo inay isku gurmadaan inta aan la gaarin gargaar caalami ah. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaan ayaan mar kale idin leenahay. Waa idaacadda idi fiidnimo, waxaana si wada jira idinku daadihinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa noo soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee wadamada ku yaala Afrikada Bari, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari, oo ay si wadajira u wada socdaan abaartii iyo macaluushii oo mashaariicda loogu talagalay inta badan aanay dhibaatada ka hortegin. Inkastoo gobolka Waqooyi Bari loo sameeyey maamulo hoos loo daadajirayo mashaariic fara badani haatan ay ka soconayaan, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Maxamed Wali Xasan oo ah agaasimaha hay-adda Horn Consultant, aana khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo horumarinta bulshada, iyo ugaas Sheikh Maxamed oo ah gudoomiyaha hay-adda samafalka Baytulmaal oo ah hay-ad caalami oo fadhigeeda waddanka Mareykanka. Labaduba waa 2 siyaasi oo kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan Wajeer. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Wali Xasan.
abaaraha soo noqnoqonaya waa wax dabiici ah oo xag Ilaahay ka yimid. Abaaraha badi waxaa keena roob yari, dhulka oo micnaha roob ku filan aan helin, biyo la-aantaas ayaa abaar ah. Laakiin waxaa la xiriiray wax la yiraahdo maybe famine ama macluul ku saabsan xagga biyo la-aanta ay keento gobollada hadda sida dadka xoolo dhaqatada ah. Marka wadamo badan abaarta way ka dhacdaa, laakiin ma aha qasab in abaar iyo dhibaatooyinka abaarta la xiriira sida macaluusha in ay wada socdaan. Waa wax la kala saari karo. Waxaa lagu kala saari karaa abaaraha marka ay dhacaan, dhibaatooyinkooda dhowr qeybood ayuu kala baxdaa. Qeybaha ugu muhiimsan waxaa waaye qeybaha xagga deegaanka, inuu biyo la-aan dhaco, inay dhirti baaba-ado, xoolihii waxay cunaan inay waayaan. Waa tan bii-ada amaba dabiiciga ah. Waxaa kaloo soo raaco dhibaatooyin xagga macnaha dhaqaalaha ka imaan karo, sida wax soo saarka xoolaha oo kalaatay inuu hoos u dhaco, xoolihii oo quality-gii ama tayadii hilibkii iyo caanihii loo baahnaa laga waayo, waxyaalahaasoo dhan marka waa wax la maarayn kara. Qasab baaha inay noqoto haddana wax isu bedelo dhibaatooyin inay bulshada soo gaarto, sida xagga caafimaadka, waxbarashada. Abaartu qasab baaha inay keento in loo qofkii uu macaluul u dhinto ama gaajo u dhinto, waa wax laga hortagi karo.
Markan waxaan u gudbayaa ugaas Sheikh Maxamed oo isagu aad u daneeya arrimaha horumarinta bulshada iyo samafalka.
Waad mahadsan tahay Xaaji Yaasin. Runtii waddankan aan degannahay oo Kenya, waxyaalo badan ayaa ka dhacay oo ku saabsan constitution iyo qaabka maaragtay dowladeed. Waxaan joognaa waqti oo maaragtay dowladii devolve laga dhigay oo maaragtay raasimaalkii hoos umadii loo dadajay. Marka taasiida waxay la socotaa in maaragtay programmadii awal hore dowladda kore ay qaban jirtay dowladda dhexe ayaa dowladda goboleedkii ay ku wareegtay. Marka waxyaalaha badidooda ilaa waqtigan oo lagu xakameyn kara abaaraha waxaa ka mid ah runtii in planning, in loo qorsheeyo nidaam maaragtay xoolihii ay ku dhamaanin, dadkii dhib badan ay soo gaarin. Waxaa ka mid ah inay xoolihii biyo loo geeyo meel ay joogaanba, amaba bohol maaragtay ceelal loo duro, maaragtay nidaami loo sameeyo. Waxaa ka mid ah inaa maaragtay daaqii aan lagu ciyaarin, oo daaqii maaragtay aad noqdo wax oo seasonal oo maaragtay wareegta, ee maaragtay meelba waqti la isticmaalayo maaragtay hal mar ayaan la xaalufinin. Marka waxyaalo badan oo dowlad goboleedka ka qaban karta ayaa jira. Haddana runtii dhibka jira waxaa weeyaan biryahan dhulku waxaa ka batay maaragtay dagaamo yaryar oo waqti dhumis ah oo dadkii meeshii la daaqi jiray maaragtay ay ku wareegeen, oo macnaha bedelkii daaq uu jiri lahaa hadda waxaad arkaysaa in maaragtay meelihii ay noqdeen meel la wada degay, taas darteed dhulkii inuu xaalufo climate change iyo maaragtay hawadii oo isbedeleysa. Waxyaalaha laga samayn karana hadda waa waxyaala oo lagu reebayo ama dhibkii lagu yareynayo, laakiin runtii dhibka waa dhib taagan.
Sidaa horey u sheegay, abaaraha waa wax dabiici ah. Had iyo jeer muddo adiga 3 sano ilaa 5 sano abaar way imaaneysaas, mustaqbalkana way imaan doontaa. Laakiin waxaa muhiim ah abaarta ayada inaynan isu bedelin macaluul, gaajo iyo dhibaato. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee la qaban kara waxaa ka mid ah in dhaqaale ahaan, maadaama hadda devolved system of government, maamul hoosaad la sameeyey, budget uu jiro, dowlad kasta sida wajeer oo kalaata dowladdeeda ay leedahay dhaqaale loogu talagalay ay jirto, dhaqaalaha sida ugu fiicnaa loo maareeyo, waxaa range management oo kalaata habka loo adeegsado, biyaha sida loo maamulo, waxaa kaloo la samayn karaa caafimaadka, xagga waxbarashada. Marka programyo ku saabsan dhaqaale iyo bulsho in ay dowladdii hoose la imaado oo ay hirgeliso, nidaamka ugu fiican oo arrimaha lagu xakameyn karo waaye. Waa haddii la eegayo mustaqbalka dheer. Mustaqbalka dhow, waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye in biyo loo geeyo dadka hadda. Haddii ay gaajo iyo xoolihii dhammaadaan, in la sameeyo gargaar degdeg ah. Haddii roobab intay imaanin, markay imaadaan restocking amaba xoolo dadkii loo sameeyo, nidaamyadaas ayaa lagu xakameyn karaa.
Ugaas dowladii keligeed wax ma qaban karto, waana dareemaysaa in siyaasiyaa tahay dadkii, inkastoo maamulkii hoos loo daadajiyey, haddana dadkii shacbiga ahaa iyo ganacsatadii iyo aqoon-yahanadii iyo hay-adaha samafalku maxay qaadan karaan si abaartan mar walba soo noqonaysa aanay joogto u noqon?
Horta tan ugu horeysa, hay-adaha samafalka runtii shaqadoodii beryahan waxaa la wareegay dowlad goboleedka, countiga waxaan dhahna maamul goboleedka. Tii darteed shaqadoodii waa yaraatay, laakiin waqti badan ayaa lagu soo mooday inay dowlad hay-adaha samafalka in ay ka qayb qaataan inay dadki waxbaraan oo nidaamkii xoolaha loo dhaqaaleyn lahaa, sidii xoolaha nambaradooda ama qiyaastooda loo yareyn lahaa, sidii maaragtay waxyaalaha badan oo keenaya abaaraha maaragtay lagu yareyn lahaa inay dadki baraan, in ay waqtiyaalka dhibka fara badan ay jiraan oo abaaraha ay jiraan, in maaragtay ay dadki ay usoo gurmadaan oy wax la qabtaan, ama cunno noqotaa, ama xoolo daaq noqotaa, ama biyo noqotaa, ama ceel la duraay noqotaa, waxyaalahaas kulli runtii hay-adaha samafalka adda hay-ada Baytulmaal shaqooyinkaas shaqada ay qabatay ay ka mid tahay. Waxaa kaloo jirta dadka oo xoolo dhaqatada ama beeraha leh oo dhulkan ku nool, runtii inaa cilmi macluumaad inaa la baro, inaa wax cilmi cusub la baro oo technology ku saleysan iyo nidaam cusub abaaraha ku yareyn karaan, ayagana dibka faraha badan iska yareyn karaan maxay yeelay dadkii umbay ku xirantay arimaan dibkoodana runtii waxa waa kamid ah in dawladda ay joojiso settlements ku handhana ama deegaankan faraha badan in la joojiyo number 1 tiideed waxay keenaysa conflicts wax liirada ama isdigaalo faraha badan maxay yeelay meelaha aan munaasab ahayn ayaa laga sameynaya waxa liirada xoolihi meelay daaqa malaha abaarihi uus macna leh biximahaaya marka dibki uu si ziyadaaya maana forests iyo cover wax li jiray ayaa si yaraanaya ee meelay maaragtay dirti ayaa si yaraanaysa marka waxa ay igahay runtii in dadkii qaabka aan u dhaqanayno iyo qaabka aan maaragtay aan wax u sameyno inaan bedelno taas horta muhiim ugu weyn tan ku xigtana waa in dawladda policies keda ama qaabka ay wax dadka ugu qabanayso in ay wax saldhig leh oo horumar leh oo fiiri dheer leh ay noqoto sifo maaragtay abaaraha lagu yareeyo
maxamed wali wuxuu soo qaaday ugaasku kaymihii hore oo jiri jiray iyo dhulkii ila seerooyin loo sameeyo marka adigoo daraasadaha aad samaynayso ee qaabka uu ku heli karaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama dadkii beeraleyda ahaa barnaamij taabagal ah oo xagga horumarinta ku saabsan sidee lagu heli karaa
arrimaha abaaraha ku saabsan iyo macaluusha soo noqnoqoto ee gobolka waqooyi bari waxyaalaha lagu hortagi karo waa laba shay midda koowaad waa mid degdeg ama short term taa marka waa sidaan sheegay waxay u baahan tahay in water tracking loo sameeyo biyo ama gargaar dadkii loo sameeyo xoolihii haddii loo heli karo caws kayd ama loo soo gadi karo ama la siin karo midda long term ama waqtiga dheer dowlad ayaa jirta dowladdaas inay budget iyo planning u sameyso hay-ad arrimahan qaabisho ayaa jirta oo nationalka ama xagga heer qaranka hoos ahaan in la subiyo nidaam lagaga hortagaya dhibaatooyinka ka imaan kara abaaraha abaaraha wadamo badan bay ka dhacaan for example california oo kalaate waa gobolada oo maraykanka aad iyo aad xagga abaaraha ay usoo noqnoqdaan saas oy tahay dhibaatooyin oo gaajo ama macaluul kama dhacdo sababtoo ah waxaa jirta qorsho dhaqaale iyo qorsho bulshadeed oo xagga wax soo saarka xagga caafimaadka xagga cuntada iyo xagga waxbarashada qofka markay xoolaha ka dhamaadaan caruurtii ay malnutrition ku dhacdo ilmihii iskuullada ay ka tagaan dhibaatooyinkaasoo kalaate waa wax lagaay dowladda ka hortegi karta haddii hadda dowladda 3 sano ama 4 sano jirtaa wajeer haddii 3 sano la qorsheyn lahaa dowladda ay qorsheyn lahayd waxaa suurtagal noqon lahayd maanta in aanan gaajo iyo dhibaato ay dhici lahayn oo ka hortag hata raashinka kayd lasii dhigo cowska kayd loosii dhigo biyo ku filan la qodo meelihii biyo aan jirin meelihii biyaha emergency u baahan biyo loo geyn karo budgetkaas way jirtaa marka waxaan leeyahay kolleyba dowladdii wajeer amaba gobolada kale inay ka gaabiyeen haddii ay abaarta wax dabiici ah ay isu bedasho macluul wax loo dulqaadan karana maaha waa in artis wax laga qabtaa
ugu dambeyntii ugaas muxuu yahay xal
horta ilaahay mahad iskale runtii maxaan ku yirahdaa abaar dad ku dhammaadaan inay dhammaatay ayaan filayaa sababtana maxay tahay runtii maamul goboleedka waxyaalaha uu qabtay ayay kamid tahay ama laga filaya inay qaban doonaan runtii aan fili mahaya ama malayn mahaya waqtigan aan joogno maanta inay abaar gaajo qof bini aadan ugu dhinto inay dhici doonto tan ugu horeysa tan labaad runtii dowladdu unbay u taalaa arrimaha ayaga inkastoo trainingkeedii ama wax inaan dadkii wax la fahamsiiyo ay stiil wacyigelintii ay stiil u taala dowladda tii maamul goboleedkii ilaa tii nationalkii kulli ilaa hay-adaha samafalka oo ay baytulmaal kamid tahay marka waxaan dhihi lahaa runtii abaaro waa wax nala joogo meel aan ugu soconana male waa sii badanayaan maxaa adduunkii sii kululaan haya konseptada la nina iyo el nino iyo waxyaalahaas ayaa adduunkii beryahan jira inay noqonin wax dad iyo duunyo laaya alxamdulilah hadda nordistan khaasatan waqooyi beri waxaan leenahay dowlad goboleedka ama maamul goboleedka wax badan uleeyahay inuu ka bedelo dhibaatooyinka ayaga fursadaan haysana waxaan filayaa insha allah wixii qofkii ku jira noqoyo ay kan soo geli doono waxay noqdaan dadka maamuli doona arrimahan inay noqon doonaan dadkii badbaadiyo insha allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahayeen maxamed weli xasan oo ah agaasimaha hon consultant oo ah khabiir isagu ku xeel dheer arrimaha horumarinta iyo deegaanka aana siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo ugaas sheekh maxamed oo isaguna ah guddoomiyaha hay-adda samafalka baytulmaal oo ah hay-ad caalamiya oo fadhigeeda waddanka maraykanka isna ah siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari doodii gaabneed intay haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
intaas ku dhaafnay Yasiin Ciise Wardheere iyo Doodii Gaabneyd markana ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska oo aanu todobaadkan ku soo qaadanayno xarumaha caafimaadka ee qaabilsan arrimaha qoyska ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan u soo booqanaya qoysaska ka cabanaya xanuunka stresska kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha iyo jiritaanka qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Arrintan ayaa waxaa aad u hadalhaya dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaasoo bilaabay adeegyo caafimaad oo ay ku taageerayaan qoysaska la dhibaateysan xanuunka stresska. Dhakhaatiirta ayaa arrintan u sababeynaya inay ka dhashaan khilaafka arrimaha qoyska iyo sidoo kale rajada dadka Soomaaliyeed ee doonaya dhoofka ee buufiska ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxaana barnaamijka igala qaybgalaya Dr. Cabdikhaaliq Cabdi Xasan oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Baag ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Nairobi isla markaana ku takhasusay arrimaha caafimaadka qoyska.
Waxyaalaha ugu badan aan aragnay ayaa waxa ka mid ah stresska oo xagga ama haato dhinaca hooyada ama dhinaca odaga ama caruurtaba ee labadooda saameeyeen. Kuwaas ugu badan waxa aan daweyno waa aragno. Waxa laga yaabaa hooyada inay la timaado iyadoo madax xanuun isla iskula fakaraysay ama fakarkeeda tirada badnaa habeenkii aysan hurdin. Ay macnaha ay madaxana aad u xanuunayo jirka dhan xanuunayo in waxyaalaha kalena ugu sii daran tahay oo la imaanayso erayada ah in isku buuqdo kale dhinacaas waxay keeni kartaa in ilmihii meeshii xanaanada ay ka helayeen aysan helin oo deecmaan oo cunugii iyo caruurtiiba ay ku yimaadaan ayagana xanuuno kala duwan because dhinaca hooyada ay ka dayacday awgeed.
Marka Dr. Cabdikhaaliq, maxaa keenaya ama sababaya dhibaatooyinkan ee aad sheegtay ee stresska ama buuqa faraha badan ee ka dhex taagan ama ay wajahayaan qoysaska Soomaalida ee xaafadda Islii Nairobi?
Waxaa wallahi waxyaalo badan keeni kara, macnaha waxaa keeni kara haddii maratay labada reerka hooyada iyo aabaha isfahan waa dhexdooda uu ka jiro ama sida maratay marmarka qarkood oo dhacdo ninka wuxuu guursanayaa naag kale gabadhii way maseeraysaa markay maseerto nafteedii iyo ilmaheedii dhaqankii cala macnaha taakulantii iyo maratay kawarqabkii kawarqab jirtay meeshii wixii dhana meeshii ka baxayaan waxa maskaxda uga tagnaanayo heblaayo 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 marka xanuun dhinac walba ka soo wajahayo ayadaa waxay bilaabaysaa inay isla hadasho ayadaa bilaabaysaa inaysan waxba cunin badana waxyaalaha ay la yimaadaan waxa uu badan waxa weey gaaska waxyaalaha keenana waxa weey stresska awgeed waa maamada waqtiga laga rabo inay raashinka cunto ma cunayso waxa laga yaabaa in maratay qaabkii wax u isticmaali jirta ama u cabi jirta biyihii ama wax u isticmaali jirta inaysan u isticmaalin jirkii marka wuxuu soo deynayaa gaas tira badan calooshu waa banaan tahay derbigii calooshu la falgalaya sidaas awgeed u badan yihiin dadkeena hadii aan nahay Somali community gaaskana waxa weeye wax la dhaho peptic ulcer waxyaalaha ugu badan oo Soomaali ku keenana waxa weeye stresska ugu badan
waa garta marka intee ayay la egtahay tirada qoysaska Soomaalida gaar ahaan hooyooyinka Soomaalida Islii ee la dhibaatoonayo cudurkan stresska hadda aad jeegtay ee aad daweysan
macnaha inta macna numberka ay leeyihiin macna waa wax maaratay la dhihi karo la cayimi karo ma jiro oo maanta aan ku dhigi karo intaas leeyihiin laakiin waa number badan oo number aan yareen waayo
marka idinka marka sidee ula tacaashaan sidee u daweysaan
badanaa waxaan siinaa daawooyinka oo maskaxda dajinaayo oo hurdada u keenayo oo ka saaraya buuqa madaxa oo daawo waxa weeye maamada meeshii ay hurdo la'aan habeenkii intee sanadta ay fuusha isla sheekaysan lahayd waxaan siinaa waxa weeye daawo ka dajinaayo stresskaas iyo sheekadaas ay guriga isku sheekaysanayso maamadana waxaan u siibnaa wax la dhaho counseling waan wareysanaa waan u sheegnaa waxa aan ka caawin karnaa ka caawina seeshano counseling u soo binaa aan dhahnaa adduunkan qof walba waa adiga ma lihid iyo sida ay waxaan ula tacaali lahayd markaas heesto aan uga sheekeynaa counseling u soo binaa
waaye marka dhanka caruurta oo kale qoysaskaas marka laga hadlayo oo kale ma ka waran xaaladooda caafimaad wax saameyn ma ku yeelataa
haa cun ilmahaas wax saameyn weyn ku yeelataa waxa ugu yeelataa waxaa laga yaabaa maamada ama iyadoo ku xumeynaysa odaga ama haddii cunuga odaga la jooga asagoo ku xumeynaya habarta, waxaa laga yaabaa cunugaas in waxyaalo yaryar haddii usoo bin lahaay oo kaga badbaadi lahaa in la siiyo daawooyinkan antibiyotika ah qalajiya ah. marka waxaa arkaysaa cunug lagu soo celinayo 10 jeer maalintii ama maxay ahayd isbuucii oo leeyahay weli daawadii waa dhammaystay, daawo kalean u baahanahay, intaasna ay tahay keliya ama labadooda midba midka kale ku xumay oo qarashkii ha bixiyo ama wixii ha suubiyo. laakiin waxa meesha ku dayacmaayo waxaa weeye ama daawooyin kala duwan qaadana ama lagu siinayo waxaa weeye ilmihii yararka.
aad baad u maasan tahay doctore. guud ahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi. tan iyo kulan dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
qadar maxamuud xareed aanu intaasi ku dhaafnayo xubintii caafimaadka iyo qoyska. markana cabdixakiin oo garabkayga fadhiyaan ka codsado bal inuu noo dulmaray qodobada wararka caalamka ugu waaweyn.
cabdixakiin. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka aasaasiga ah ee dalka ka jira. waxaana uu sheegay in caqabadaha horyaalla waddankan ay ka mid yihiin kuwa amniga, dhibaatooyinka abaaraha iyo dib u heshiisiinta, xoojinta tayeynta sharciga ama sarreynta sharciga, iyo weliba kobcinta dhinaca dhaqaalaha.
mahadsaned cabdixakiin. markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee qadra daahir ciga iyo heestii lamalooche.
hagaag waa heestii khadara daahir ciga ee sida lama looshaha. waxaan dhegaystayaal, guud ahaanba heestaasi ay gabagabowtaa idaacaddeenii fiidnimeed kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ay caawa si wada jira idinku soo gudbinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. tan iyo intaynu idaacaddeenna 6:00 baritoole subaxnimada isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Da-da-da.